Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 1-fevral, yakshanba. Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Barno Anvar bugungi dasturimizda. Ukraina sharqida Kiyevning 13 askari tinch aholi vakillaridan 6 nafari o'ldirildi. Mintaqada tinchlik o'rnatish bo'yicha muzokaralar esa natijasiz yakunlandi. Kobulda Charlie Hebdo karikaturalarga qarshi uyushtirilgan namoyish tartibsizliklarga ulanib ketdi. Bishkekda o'tayotgan boks bo'yicha xalqaro musobaqada o'zbekistonlik bokschilar 4 medalni qo'lga kiritdilar. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Dasturimizdan o'rin olgan lavha va eshitirishlar taqdimotiga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabar va yangiliklar bilan tanishib oling. Ukraina hukumati keyingi bir sutka ichida mamlakat sharqida 13 harbiy o'ldirilgan haqida bayonot tarqatdi. 1-fevral kuni tarqatilgan bu bayonotda mintaqada Rossiya separatistlarga qarshi janglarda yana 20 harbiyning jarohatlangani aytilmoqda. Mintaqa rasmiylari va fuqarolardan yig'ilgan ma'lumotlarga ko'ra, jang harakatlarida tinch aholi vakillaridan 6 nafar ham o'ldirilgan. 31 yanvar kuni o'tkazilgan tinchlik muzokaralari natijasiz yakunlandi. 4 soatdan ko'proq davom etgan muzokaralarda Rossiyaning Ukrainadagi elchisi Mikhail Zurabov, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakili Heidi Talyavini hamda ayirmachilar vakili bo'lgan Denis Pushilin va Vladislav Daynigolar qatnashdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bergan ma'lumotlarga ko'ra, Donbassda 2014-yilning aprel oyidan buyon davom etib kelayotgan qurolli to'qnashuvlarda 5 mingdan ziyod odam halok bo'lgan, 10 mingdan ko'proq odam jarohatlangan. Bu mavzu tafsilotlari bilan to'liqroq dastur davomida ham tanishishingiz mumkin. 1-fevral kuni Boko Haram Nigeriyaning Maiduguri shahriga hujum qildi. Xabarlarga ko'ra, jangarilarning Borno shtati poytaxti nazoratini qo'lga olish urinishi Nigeriya harbiylari tomonidan qaytarilgan. 31 yanvar kuni Chad harbiylari Nigeriyada Boko Haram terror guruhiga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyot uyushtirdi. Chad tomoni tarqatgan bayonotda aytilishicha, so'nggi 2 kun ichida Boko Haramning 123 jangarisi o'ldirilgan, 3 chadlik harbiy ham boy berilgan. Ayni paytda Afrika davlatlari liderlari ham Nigeriyaga 7,5 ming askar jo'natishga qaror qildi. Boko Haram guruhi Nigeriyaning shimoli-sharqiy qismida islomiy davlat o'rnatish da'vosi bilan 5 yildan buyon jang qilmoqda va yaqinda Nigeriya hududidan turib qo'shni Kamerun va Chad hududlariga ham hujum uyushtirgan edi. Hong Kong ko'chalarida yana norozilik namoyishlari boshlandi. 1-fevral kuni namoyishga chiqqanlar o'tgan yildan buyon davom etayotgan norozilik to'lqini davridan beri eng yirik deya qayd etilgan demonstratsiyani o'tkazdi. Sariq zontik tutgan norozilar umumxalq saylash huquqiga daxil qilinmasin mazmunidagi shiorlar bilan savdo va biznes markazlari joylashgan yirik ko'chalar bo'ylab tinch ko'cha yurishi o'tkazdi. Mahalliy matbuot tashkilotchilar 1-fevral kungi chiqish haqida avvaldan xabar bermagani haqida yozmoqda. So'nggi bor Hong Kong ko'chalarida 2014-yilning sentyabr oyida yirik namoyishlar o'tkazilgan va unda 10 minglab odam ishtirok etgan edi. Norozilar o'z mintaqasida saylovlar erkin o'tkazilishini talab qilmoqda. 2 oylik chiqishdan so'ng politsiya dekabr oyida norozilarga nisbatan keskin chora ko'rgan, kuch qo'llagan va shahar ko'chalarida qurilgan namoyishchilar palatkalarini ko'chirib tashlagan edi. Namoyishchilar Xitoy rahbariyatining yarim muxtoriyat bo'lgan bu mintaqa ahliga 2017-yildan boshlab o'z rahbarini saylash huquqini bergan, ammo nomzodlar Pekin tomonidan tavsiya qilinishini talab qilganiga qarshilik bildirmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz xabarlar bilan tanishyapsiz. Islomiy davlat radikal guruhi garovdagi yaponiyalik jurnalist Kenzi Goto qatl etgani aks etgan videoni tarqatdi. Hozirda Yaponiya rasmiylari 31 yanvar kuni internet orqali tarqatilgan bu videoning haqiqiyligini tekshirmoqda. Yaponiya hukumati Gotoni ozod qilish bo'yicha muzokaralar muvaffaqiyatsiz yakunlanganini tan oldi. Bosh vazir Sinzo Abe bu g'ayri-insoniy va razil terror amaliyotidan qattiq g'azabda ekanini bildirdi. Abega ko'ra, Yaponiya bu hodisa aybdorlarini javobgarlikka tortish uchun xalqaro hamjamiyat bilan hamkorlikni davom ettiradi. Shanba kuni tarqatilgan videoda Islomiy davlat vakili o'laroq ko'ringan kishi Yaponiyani koalitsiya kuchlariga ko'mak ko'rsatganlikda ayblaydi. 20 yanvar kuni Islomiy davlat guruhi agar Yapon rasmiylari o'z fuqarosi bo'lgan 2 jurnalist uchun 200 million AQSh dollari miqdorida tovon pulini to'lamasa, ularni qatl etish bilan tahdid qilgan edi. Oradan bir necha kun o'tib internetda garovdagi yaponiyaliklardan biri Haruna Yukava o'ldirilgan haqidagi video tarqatildi. 47 yoshli Kenzi Goto video jurnalistika bilan shug'ullanib kelgan. U asir olinmish hamkasbi Haruna Yukavani ozod qilish uchun Suriyaga borganda 2014-yilning oktyabr oyida jangarilar tomonidan qo'lga olingani aytilgan edi. Qurollangan kurd otryadlari AQSh harbiy aviatsiyasi ko'magida Islomiy davlat radikal guruhi jangarilarini Suriya shimolidagi Kobani shahridan siqib chiqardi. Bu haqda Islomiy jangarilarga qarshi harbiy havo amaliyotini amalga oshirayotgan Birlashgan qo'shinlar guruhi qo'mondoni akademik general Jeyms Terri bildirmoqda. Kobanining islomiylardan ozod qilinishini juda muhim qadam ekanini ta'kidlagan AQSh davlat kotibi Jon Kerri Islomiy davlat jangarilari bu shaharda mag'lubiyatga uchraganini tan olishga majbur bo'lganini qayd etdi. 30 yanvar kuni tarqatilgan video yozuvda ikki islomiy jangari ularning Kobanidan chekinishiga asosiy sabab AQSh rahbarligidagi koalitsiya kuchlari tomonidan berilgan havo zarbalari bo'lganini aytmoqdilar. Kurd otryadlari Turkiya chegarasiga yaqin bo'lgan Kobani ustidan nazorat o'rnatish uchun o'tgan yil yozidan buyon islomiy jangarilarga qarshi jang qilib kelmoqda. Afg'oniston poytaxti Kobulda Fransiyaning Charlie Hebdo satirik jurnalida chop etilgan payg'ambar Muhammad alayhissalom karikaturalariga qarshi 31 yanvar kuni uyushtirilgan norozilik namoyish chog'ida 2 kishi halok bo'ldi, 3 kishi tan jarohatini oldi. Mahalliy nashrlarning yozishicha, Kobulda namoyishga chiqqan 500 chog'lik kishi Fransiyaga o'lim, islom dushmanlariga o'lim deya hayqirgan. Afg'on politsiyasi vakillari namoyishchilar politsiyachilarga qarshi yonayotgan g'ildirak toshlar uloqtirgan, keyin esa o't ochgan ortidan norozilik tadbiri tartibsizlikka aylanib ketganini aytmoqda. Ayni paytda afg'on politsiyachilari tartibsizlik chog'ida hech kim halok bo'lmagani, faqat 2 kishi jarohatlanganini ta'kidlamoqda. Rossiyadagi yirik ilmiy kutubxonada chiqqan yong'in bois kitob fondining qariyb 15% yonib ketgani aytilmoqda. Rossiya Fanlar Akademiyasi prezidenti Vladimir Fortovga ko'ra, Moskvadagi ijtimoiy fanlar bo'yicha ilmiy kutubxonada 30 yanvar kuni chiqqan yong'inni qariyb 2 kundan buyon o'chirishga urinilmoqda. Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi yong'inni o'chirish uchun 200 ga yaqin o't o'chiruvchi jalb etilganini ma'lum qildi. Kutubxona direktori Yuriy Pivovarovga ko'ra, hozir binoda 10 millionga yaqin tarixiy hujjat va kitob xavf ostida qolmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytlarida. Hozir esa Ukraina sharqidagi vaziyatga oid ba'zi muhim xabarlar bilan tanishtiramiz. Demak, Ukraina hukumati keyingi bir sutka ichida mamlakat sharqida 13 harbiy o'ldirilgani haqida bayonot tarqatdi. 1 fevral kuni Ukraina tomonidan tarqatilgan bayonotda bu mintaqada Rossiya parast separatchilarga qarshi janglarda yana 20 harbiyning jarohatlangani aytilmoqda. Mintaqa rasmiylari va fuqarolardan yig'ilgan ma'lumotlarga ko'ra, jang harakatlarida tinch aholi vakillaridan 6 nafar ham o'ldirilgan. Ukraina sharqidagi jangovar harakatlarni to'xtatish bo'yicha 31 yanvar kuni Minskda o'tkazilgan tinchlik muzokaralari esa natijasiz yakunlandi. Muzokaralarda Ukraina vakili sifatida ishtirok etgan sobiq prezident Leonid Kuchma Interfax agentligiga ikki ayirmachi guruh vakili Kiyevga ultimatum bilan chiqishgani va o't ochishni tez orada to'xtatishdan bosh tortganini ma'lum qildi. Belarus tashqi ishlar vazirligi binosida 4 soatdan